Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS Одио на Македонски. Јас со вас е Маргарита Василева. Разгледуваме некои актуелни теми во Австралија. Истрага, предводена од владата на Викторија за женски болки, се обидува да ги реши прашањата околу непропорционалните нивоа на хронична болка што ја претрпуваат жените, вклучително и бариерите да им се верува на жените во здравствениот систем и да добијат соодветна грижа. Жените од различно говорно потекло се соочуваат со различни бариери во здравствениот систем и бараат итни реформи. Повеќе на оваа тема од прилогот на Катриона Стюарт за SBS News. Жените генерално доживуваат повторливи, силни и подолготрени болки од мажите. Тоа се резултатите од истражување за болка кај жените, предводено од Министерството за здравство на владата на Викторија. А сепак, наречеси секое ниво на здравствена заштита, истражувањата сугерираат дека тврдењата на девојките и жените за болка често се сметаат за типични, претерани, па дури и целосно измислени, додека тврдењата за здравјето на мажите се третираат како стандардни. Патриша, која не е нејзиното вистинско име, се соочи со бројни бариери во нејзиниот долг пат кој датира од пред пубертетот, борејки се со менструалните болки и болките поврзани со карлицата, како и со репродуктивните проблеми. Проблемите за 15-годишната девојка започнаа со болки со овулацијата, како и болни менструации пред да бидат идентификувани полицистични карактеристики во нејзините јајници. Патриша земала апчиња, но вели дека тоа дефинитивно не го решило проблемот со постојана интензивна болка и за време на менструацијата и надвор од неа, пред да направи операција на дупчење на јајниците кога имала 19 години. Таа вели дека чувствувала дека управувањето со болката не бил приоритет на здравствените работници. Додека здравјето на Патриша беше стабилно некое време, болките повторно почнаа да се зголемуваат кога таа имала околу 24 години. Патриша вели дека се чувствувала многу удобно со незиниот гинеколог во тоа време, кој и се чинеше дека имал приоритет за справување со болката. Истражувачката лапароскопија, што ја изведе незиниот специјалист, вклучуваше и намалување на дел од дебелината на слузницата на матката на Патриша, што, како што вели, помогнало привремено да ги минимизира менструалните болки, а исто така веројатно значило дека не мора да користи IVF за да ги има своите деца и покрај тоа што се соочила со два спонтани абортуси заедно со незината здрава бременост. По раѓањето на незиното прво дете, Патриша уште еднаш доживеа силна болка. А со тоа дојде и слично чувство на отпуштање, па дури и ја натера да се сомнева во собствените искуства.
Everything, it was less about symptom management and it was all more about preserving fertility, you know? So anyway, he had sort of said, oh, we can do this procedure called ovarian drilling and what we do is we use like a laser and essentially poke a whole pile of holes in that polycystic ovary, which will kind of reduce the size and it can preserve fertility for later. And it should give you some symptom control. So it was like the comfort was secondary to the baby factory.
Увидите што го потикна истражувањето во Викторија дојдоа од искуствата на над 1700 испитаници кои учествуваа во истражувањето за здравјето на жените во 2023 година, опфаќајќи области од сексуално и репродуктивно здравје, ментално здравје, бременост и раѓање, менопауза и болка. Истражувањето откри дека 46% од учесничките главно или ја добивале потребната нега, но една третина од учесниците исто така изразили загриженост за доцнењето на услугата и недостатокот на поврзана грижа. И кога станува збор за хронична болка, неверојатни 2/5 од жените го пријавиле ова искуство. Кейт Сија е професорка во Австралискиот истражувачки центар за секс, здравје и обштество на Универзитетот Латроб и заменик председател на истражувањето за болка во Викторија. Таа вели дека пристапот е многу важен за представување на жените од сите средини.
And I found the sonographer there very dismissive, very challenging. She was like, "No, everything looks fine. You don't even have your ovaries aren't even that bad." And it was very much like, "Get over it." You know, I just kind of like grinned and bared it, and then it just got worse and worse.
Луѓето кои страдаат од хронична болка имале речиси двојно поголема веројатност да имаат намален капацитет за работа од оние кои не страдале. Доктор Адел Мурдоло е извршен директор на Мултикултурниот центар за женско здравје и е член на Советодавниот совет за женско здравје за истрагата. Таа вели дека жените од мигрантско потекло или бегалци имаат поголема веројатност да ги користат услугите на почетокот за какви било услови и затоа се премногу застапени во акутниот сектор, кој генерално е краткотраен третман за потешка повреда. Овој модел на однесување е очигледно демонстриран во антинаталната грижа. При што доктор Мурдоло опишува како помалку жените бараат антинатална нега рано, а потоа се сведоци на лоши резултати при породувањето. Една значајна бариера во ова е дека жените со привремени визи не можат да пристапат до услугите субвенционирани од Medicare.
Could be well within the one of the outcomes of this inquiry to make a recommendation to the federal government that health services are available to all women regardless of visa category.
Како одговор на државната интервенција за решавање на прашањата за визна дискриминација, министерката за здравство на Викторија, Маријан Томас, за SBS изјави дека ќе треба да ги разбере спецификите на проблемот на федерално ниво, но инсистира дека нивната влада е посветена на обезбедување квалитетна здравствена заштита за сите жени. Дури и со медицинско потекло, Патриша вели дека била отпуштена на секој чекор од патот. Токму тоа сознание што таа го опишува било искористено дури и за да ја подкопа незината вредност. Таа вели дека здравствените работници тврдели дека знаела премногу и дека во суштина претерувала со премногу дијагнозирања.
You go in with not enough knowledge and you're treated that I am the expert, you are the layperson, you don't have the knowledge to be able to understand what I'm explaining to you. And if you go in with a high level of knowledge, you're kind of treated as you know too much.
Околу 50% од анкетираните жени изјавиле дека состојбите на сексуалното и репродуктивното здравје, како што е ендометриозата и другите состојби поврзани со менструацијата, влијаат на нивното здравје и благосостојба. Кейт Станли е директорка на фондацијата EndoHelp, а воедно и член на Советот. Та вели дека жените со ендометриоза едноставно не се сослушани во здравствениот систем.
Endometriosis is a 6.5 year diagnosis delay. So if you can imagine how many doctor's visits that would be, not only are they not heard, but they kind of feel really disempowered within the system. They talk about going in and having invasive tests and not really feeling like they have autonomy or power over what's actually happening with their body when they're in there. There's a language issue because we have so much stigma. I mean, we're currently changing it, you and I having this conversation, but there's a lot of stigma around menstruation and women's reproduction.
Прашањата за жените во здравствениот систем имаат историски корени кои датираат од самиот концепт на хистеректомија, како што објаснува професорот Стенли.
Yeah, I mean the history of the word hysterectomy is that we used to remove the womb or the uterus of women that were hysterical. And it actually, you know, it wasn't that long ago that we were doing that, and so I think it's going to take a long, long time for that deeply entrenched sexism to be removed completely from healthcare.
Патриша, која ја разгледа опцијата за хистеректомија за повеќе да не чувствува постојана болка, вели дека тоа често се смета за последно средство од страна на здравствените работници. Таа вели дека породувањето се уште е приоритетно пред собственото здравје и благосостојбата на жената.
But then if the only reason they can give me for not offering that is the chance that I might possibly want another child, I'll be like, okay, here comes the prepared speech. I'm not going to be in pain every single day to overburden a population just because you think I might want one. And I don't want another pregnancy. I'm really sick in my pregnancies. But there is a lot of reluctance to do things because of the thought that women might change their mind about where they stand. Yes, it's a huge operation. Yes, there can be inherent risks associated with it. But you are asking people to live in significant volumes of pain every day on the off chance they might change their mind.
Жените со попреченост се соочуваат со дополнителни бариери кои се однесуваат на пристапноста и ексклузивноста кога се движат низ здравствениот систем, како што објаснува главниот извршен директор на жените со попреченост Надија Матјацо. Таа вели, едно од клучните прашања е да се обезбеди здравствена заштита, што нема да ги подкопува искуствата на жените со попреченост. Како членка на Советодавниот совет за женско здравје, таа вели дека се надева дека истрагата ќе потекне по холистички пристап за тоа како здравјето на жените со попреченост директно влијае на другите аспекти од животот.
Often health conditions go undiagnosed because they're seen as part of their overall disability. Often they can't physically access the health service. You know, this is not just about someone who's in pain, this is about the things that chronic pain impacts on, such as pretty much access to daily life.
Доктор Мурдоло исто така повикува на признавање на врската помеѓу травматските искуства и болката, со кој таа вели дека особено жените бегалци често се соочуваат. Сето ова се поврзува со повиците за пошироко истражување и едукација околу врските помеѓу болката и културата.
Pain is a really cultural experience. We talk about it in our languages, we talk about it within the cultural context that we experience. And so I think we really need to understand in this inquiry what that means. And how then we can deliver treatments that take into account the cultural context.
Викториската министерка за здравство Мериан Томас за SBS изјави дека истрагата за болка е дел од обврската од 153 милиони долари што државната влада ја презеде за здравјето на жените на последните избори.
And what we've done now with the pain inquiry is we've actually surveyed women to really understand what is going on for them.
Во соопштение, портпаролот на одделот за здравство на федералната влада за SPS изјави дека Националниот совет за здравје и совет за жени обезбедува стратешки совети и препораки директно до владата за подобрување на здравствените резултати за австралиските жени и девојчиња. Се вели дека Советот разгледува 4 клучни области, вклучително и безбедноста, истражувањето, пристапот, грижата и резултатите. Исто така се вели дека владата инвестирала 537 милиони долари во изминативе два буџета во мерки кои ги подржуваат резултатите од здравјето на жените, особено повикувајќи се на финансирање и клиниките за ендометриоза и карлична болка. За жените како Патриша се бара итна промена.
If you want your babies to be safe, keep your women safe. I think we're in a stage where I think the reason we've got inquiries happening with so many things that purely affect a women-based population is because we're saying it's enough.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на македонски на Facebook.